Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Efescima, u 4. poglavlju, od 9. stiha. Kada se Hristos vazneo, On je također dao darove ljudima. To znači da je darove poklonio ljudima u crkvi, da bi oni bili svedoci svetu. U vaznesenju, Hristos je ne samo starozavetne vernike doveo u Božije prisustvo, nego je kroz Svetoga Duha podelio darove. Na dan Pentekosta, Duh Sveti je krstio vernike u telo Hristovo i obdario ih je izvesnim darovima. Tako im je omogućio da deluju kao delovi tela. Duh Sveti je svakoga od njih stavio na određeno mesto u telu. Od tada to isto radi sa svakim novim vernikom. A reč pope se, šta drugo znači nego da je sišao u donje delove zemlje? Taj što je sišao, to je isti onaj koji se i popeo više svih nebesa da sve ispuni. Logično objašnjenje ovih stihova jeste da, pošto se Hristos vazneo, to obavezno znači da se u nekom vremenskom periodu bio spustio, da je sišao. Neki u ovome vide samo utelovljenje. Rani crkveni oci su u tome videli delo Hrista kroz koje je verne i svete ljude iz Staroga Zaveta iz raja doveo pred Božji tron. Piše da je sišao u pakao. Međutim, ovo ne znači obavezno da je nakon svoje smrti ušao u neku vrstu patnje. Njegovo utelovljenje i smrt bili su njegovo poniženje i spuštanje. To je bilo dovoljno da izvađene ljude iz Staroga Zaveta dovede u Božije prisustvo. To bi ovde pojasnilo njegovu puninu. Taj što je sišao, to je isti onaj koji se i popeo više svih nebesa da sve ispuni. Međutim, shvatam da ima i drugih tumačenja. On je sam dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, da se sveti priprave za delo službe, za izgradnju Hristova tela. Dok svi ne dođemo do jedinstva u veri i poznanju Sina Božijeg, do savršenog čoveka, do pune mere Hristovoga rasta. Ja to ovako prevodim. A on je sam dao neke kao apostole, a neke kao proroke, a neke kao evangeliste, a neke kao pastire i učitelje. Ovaj stih se ne odnosi na darove koje je dao ljudima, iako je istina da on deli darove. Apostol Pavle ovde govori da je Hristos uzeo neke ljude kojima su dati izvesni darovi i da ih je darovao crkvi. Sada obrati pažnju na svrhu zbog koje su ti ljudi dati crkvi. Da se sveti priprave za delo službe, za izgradnju Hristova tela. Ovi obdareni ljudi su dati crkvi da bi crkva uzrasla do pune zrelosti. Dok svi ne dođemo do jedinstva u veri i poznanju Sina Božijeg, do savršenog čoveka, do pune mere Hristovoga rasta. Ovo će možda zvučati sebično, ali mislim da je razumljivo. Šta je svrha crkve u svetu? Svrha je da sebe upotpuni da bi uzrasla. On je sam. Ovo je vrlo snažno izrečeno. Samo Gospod Isus Hristos je dao obdarene ljude crkvi da se crkva usavrši. Gospod Isus je onaj koji ima vlast i on deli darove. On je dao jedne za apostole crkvi. Apostol je bio čovek koji je ne samo video vaskrslog Hrista, nego je to čovek koga je Gospod direktno i lično odredio za apostola. On je posjedovao posebno nadahnuće. Zato je Pavle mogao da kaže: Pavle, apostol ne od ljudi, niti posredstvom nekog čoveka, nego posredstvom Isusa Hrista i Boga Oca, koji ga je vaskrsao iz mrtvih. Jer ga ne primih od čoveka, niti sam od čoveka bio poučen, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Ovo je poslanica Galatima, prvo poglavlje, 1. i 12. stih. Ova služba, po samoj suštini svoje prirode, je odavno iščezla iz crkve. On je dao druge za proroke. Ovde se, kao i u drugim poslanicama, misli na novozavetne proroke. To su bili ljudi kojima je, kao i apostolima, bio dat poseban uvid u doktrine vere. Vidi poslanicu Efescima, 3. poglavlje, 5. stih. Bili su pod neposrednim uticajem i nadahnućem Svetoga Duha, što ih razlikuje i odvaja od učitelja. Vrdi prvu poslanicu Korinćanima, 12. poglavlje, 10. stih. Hristova crkva postoji ne samo na zemlji. Jedan njen deo je na nebu sa Hristom. Oni su deo onog mnoštva koje je u Božijem prisustvu. U drugom smislu, oni su sa nama i danas. Zar baš sada ne proučavaš poslanicu Efescima? A ko je napisao tu poslanicu? Apostol Pavle. Još uvek je sa nama, iako je gore na nebu sa Hristom. Nije više u telu, nego je sa Hristom. Ipak, i dalje je deo crkve i apostol svima nama. Jedne za evanđeliste. Evanđelisti su bili putujući misionari. Apostol Pavle je bio evanđelista. Nisu bili onakvi evanđelisti na kakve danas mislimo. Nije bilo komiteta ni organizacija koje su im organizovale kampanju. Otišli bi na novu teritoriju i radili samo sa Duhom Božijim, koji je išao ispred njih. On je također dao druge za pastire. To su ljudi koji su se brinuli za stado, za vernike. Dao je i neke za učitelje. Oni su poučavali, upućivali ljude. Ovo je dar koji se spominje u poslanici Rimljanima u 12. poglavlju u 7. stihu, zatim u prvoj poslanici Korinćanima u 12. poglavlju u 28. i 29. stihu i u prvoj poslanici Timoteju u 3. poglavlju u 2. stihu. Sve ove ljude Bog je dao crkvi, da bi crkva dospela do pune zrelosti, gde više neće biti inhibicija. Vidiš, crkve pred svetom od sebe ne treba da prave neznalicu, niti treba da se kao takve pojavljuju. Svi ovi ljudi postoje da bi crkvu pripremili, da bi vernici radili delo službe i izgrađivali telo Hristovo. Pastire u crkvama nazivamo sveštenicima. Ali ako si hrišćanin, onda si i sveštenik, baš kao i on. Ne moraju da te zvanično postave u službu. Pastir ima poseban dar poučavanja Božje reči da bi njegovi članovi, oni koji su pod njim, mogli da ispune delo službe. To su oni koji idu u posete i svedoče. Bojim se da danas imamo nekako obrnutu crkvu. Dr. Louis Sperry Scheffer je, tokom radnog vremena, kada je počeo da radi kao evangelista, kao evangelizator, tokom službe morao i da peva i da propoveda. Jedna gospođa mu je jedne večeri prišla i rekla: "Doktore Scheffer, suviše radite. Ne treba vi i da vodite pevanje i da propovedate. Zašto ne nađete nekog drugog da propoveda?" On jeste bio muzičar, ali je prvenstveno bio veliki učitelj. Učenje je bilo njegov veliki dar, a on ga je koristio da druge osposobi za službu. U ovom trenutku želim da kažem da verovatno ni jedan član crkve nema sve darove. Pa zato nemoj očekivati da tvoj pastir ili propovednik budu sve ovo. Ne drži se stava da on ima mnogo darova. Njegov posao je da izgrađuje članove crkve za delo službe. Evo jednog kratkog članka koji je izašao u biltenu Male crkve na istoku. Vekovima je profesionalno sveštenstvo nosilo najveću odgovornost za evangelizaciju, za širenje radosne vesti. Laici nisu bili pozivani u evangelizacijske aktivnosti, niti se verovalo da je to njihova odgovornost. Jedan od najznačajnijih razvoja u crkvi, moguće da je jedini značajan u poslednjim vekovima, jeste probuđenje laičke aktivnosti i porast shvatanja da je i laik, amater, pozvan u službu ne manje važnu od one koju ima sveštenik. Elton Trublad je rekao: "Reformacija je običnom čoveku otvorila sveto pismo. Nova reformacija će običnom čoveku otvoriti službu." Celim srcem se slažem sa ovim člankom i srećan sam što danas vidim kako se laici, odnosno amateri, sve više uključuju. Tako mnogo mladih ljudi, mladih hrišćana se uključuje u svedočenje. Potrebno im je poučenje. Mislim da jedini razlog zbog kojeg mene slušaju jeste to što smatraju i osjećaju da mogu da ih poučim. Vernicima je potrebno poučenje da bi uradili delo službe. Ponekad se ljudi uzbude kada čuju da je neko drugi koristio moje materijale. Jedna žena me je pozvala telefonom. Kod nje je tamo neki propovednik obavljao odličan posao imitirajući mene. Poučavao je iz moje knjige o Ruti, koristio je moje ilustracije. Ona mi je rekla: "Pa ja mislim da je to strašno, da treba da ga zaustavite." Pitao sam je: "Da li on to radi dobro?" Ona je odgovorila: "Da." Zato sam je rekao: "Slava Gospodu, uvek sam smatrao da će se pojaviti neko ko će to obavljati bolje od mene. Vidiš, moj posao je da se trudim, da pripremim druge, da urade delo službe." Pisao mi je neki sveštenik i u pismu rekao da je želeo da propoveda moju propoved. Zato je od mene molio odobrenje. Odgovorio sam mu: "Samo jedno od tebe tražim. Učini to bolje od mene, brate. Koristi materijal. Mi treba da izgrađujemo telo Hristovo." Govorit ću sasvim iskreno. Ne očekuj od svog pastira da sve učini. On je tu da biste vi mogli da uradite delo službe i da crkva postane uzrasla, zrela. Ne treba da se ponašamo kao gomila nesposobnjakoviće. Ovom svetu treba da damo dobro, jasno, pametno svedočanstvo. Mislim da je najveći greh lokalne crkve neznanje čoveka koji sedi u klupi. On ne poznaje Božju reč i to je tragedija. Ne bih voleo da u avion sednem sa pilotom koji o letenju ne zna više nego što prosečni član crkve zna o hrišćanstvu i Božjoj reči. Avion ne bi imao mnogo šanse. Mislim da bi se srušio pre nego što se nekoliko metara vine u vazduh. To je stanje današnje crkve. Svi vernici treba da se poučavaju u Božjoj reči da bi mogli da urade delo službe. Da ne budemo više nejaki koje ljulje i nosi svaki vetar nauke, koja ljudskom prevarom i lukavstvom dovodi do zabludnog lukavstva. Da ne budemo više nejaki. Treba da imamo inhibicije. Ne smemo da jurimo kao gomila uplakane male dece. Sećaš se da je Pavle rekao crkvi u Korintu da je telesna i da su oni samo mala deca u Hristu i na sramotu. Ne sme da nas ljulja i nosi svaki vetar nauke, odnosno doktrine. Zapazi da Pavle ovde meša metafore. Trudi se da živopisno prikaže opasnost koja postoji ako vernik ostane u stanju malog deteta. Naprimjer, ne bi stavio malo dete u avion da pilotira. Moj unuk je pametan dečak, ali ne toliko. Ne bih mu dozvolio da se popne u avion i da ga vozi, jer bi ga srušio. Da deca upravljaju brodom, on bi se ljuljao i zanosio i na nepreglednoj morskoj pučini bi plutao bez cilja. Deca bi se tada obeshrabrila i dobila bi morsku bolest. Izgubili bi put, zalutali bi. Ovo je zastrašujuća slika moguće sudbine Božijeg deteta. Ponovo se sada menja govorna slika, koja ljudskom prevarom i lukavstvom dovodi do zabludnog lukavstva. Ako dete pošalješ u kockarnicu, prevaranti će ih uključiti u svoj sistem greha i prevara. Ni na pamet mi ne pada da svog unuka pošaljem da igra na automatima. U stvari ne bih voleo da ode tamo čak i kad bi imao 100 godina. Kada je Hristos dao crkvi ljude koji imaju određene darove, učinio je to sa ciljem da se vernici razviju i uzrastu od doba nejakosti do pune zrelosti. Učitelji treba da budu kao pedijatri. Ponekad koristim taj izraz i kažem da sam ja prvenstveno pedijatar, a ne akušer. Akušer uvodi bebu u svet. Znam da ponekad mora da ustane u jedan sat ujutro da bi pomogao da se beba donese na svet i da mnoge noći provede na poslu. Ali kada se mali anđelčić rodi, on je svoj posao završio. Preda ga pedijatru koji proverava da li beba ima sve neophodno za normalan rast. Ja sam u mojoj službi bio pedijatar, ali samo sekundarno i akušer. Mislim da sam pozvan da budem pedijatar, da vernima dajem Božju reč da bi rasli. Nego, držeći se istine, mi treba u ljubavi da uzrastemo u svemu, do njega koji je glava Hristos. Od njega je sve telo ujedno povezano i sjedinjeno, na taj način što svaki zglavak pruža potporu shodno odmerenom dejstvu svakog pojedinog tela. To čini da telo raste na svoju sopstvenu izgradnju u ljubavi. Vernici ne treba da ostanu deca, nego držeći se istine, treba u ljubavi da uzrastu u svemu. Vernik treba da sledi istinu u ljubavi, odnosno da voli istinu, da po njoj živi i da je govori. Hristos je istina, pa vernik svojom malom barkom života treba da plovi tako da na njoj sve ukazuje na Hrista. Hristos je i kompas i magnetni pol. do njega koji je glava Hristos. Od njega je sve telo ujedno povezano i sjedinjeno. Telo vernika se upoređuje sa fizičkim telom i naziva se Hristovo telo. Telo ne samo da prima naredbe od glave, a glava je Hristos, nego prima i duhovnu hranu. Tako se stvara harmonija u kojoj svaki član funkcioniše na svom mestu, primajući od glave sve što mu je potrebno. Telo također posjeduje unutrašnju dinamiku kojom sebe obnavlja. Duhovno telo se na isti način obnavlja u ljubavi. Nastavit će se.